Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-fevral chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Bahs Online boshlovchilari Sadriddin Ashur bilan Alisher Siddiq. Bugun Bahs Online dasturida qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan savol yuzasidan bahs munozara bo'ladi. Agar ushbu mavzuda sizning fikrlaringiz bo'lsa va dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon ochilgan. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bevosita bog'lanib efirda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, 2015-yilda AQShning Toshkentdagi elchixonasi 10500 nafar o'zbekistonlikka viza berdi. Bu haqda kecha ma'lum qilgan AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlinga ko'ra, bu raqam oldingi yillarga nisbatan ko'pdir. Amerika vizasi olganlarning aksarini talabalar, turistlar va biznes sohasi vakillari tashkil etadi. Elchixonimga ko'ra, o'tgan yili elchixona o'zbekistonliklar uchun yangiliklar yaratib, viza olish muddatini qisqartirgan. Oldin viza olish uchun 3 hafta kutish lozim bo'lsa, hozirda 1 haftada vizani olish imkoni yaratilgan. O'zbekistonliklar orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali AQShga loychaplash holatlari tez-tez kuzatiladi, lekin ushbu sehrli diyorga ishtiyoqmandlar soni esa yil sayin ko'payib bormoqda. Samarqandda Xitoy bilan hamkorlikdagi Samarqand NPK qo'shma korxonasining o'g'itlar zavodi qurib bitkazildi. Mahalliy nashrlarning rasmiy viloyat rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, mazkur zavodda azot, fosfor va kaliy moddalardan tarkib topgan NPK o'g'iti ishlab chiqariladi. Zavodda yiliga 240 tonna NPK o'g'it ishlab chiqarish rejalangan. O'z kimyo sanoat shirkati murakkab o'g'itlar ishlab chiqaruvchi yana bir zavodni Navoiy viloyatida qurishni rejalashtirgan. Markaziy Qizilqumda fosforit moddalar konida quriladigan 380 million dollarlik yangi zavodni 2018-yilgacha bitkazish rejalanyapti. Suriyada chegara bilmas shifokorlar xalqaro xayriya tashkiloti kasalxonasi bombalanishi natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Tashkilot bayonotidan ma'lum bo'lishicha, havo zarbasi Iordaniya bilan chegaradosh Tafas shahridagi Dala shifoxonasiga berilgan. Havo zarbasi kim tomonidan berilgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda bu hududda Suriya hukumat kuchlari Rossiya aviatsiyasi ko'magida hujumlar uyushtirib kelayotgandi. Chegara bilmas shifokorlar bayonotida havo hujumi 5-fevral kuni sodir bo'lgani va kasalxona binosiga qisman shikast yetgani va yordam punktini ishdan chiqargani aytilyapti. Havo zarbalaridan keyin 20 mingdan ziyod tafaslik uy joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Suriyada qariyb 5 yildan buyon davom etayotgan urushga daxil bo'lishi bu mamlakatda muzokaralar orqali tinchlik o'rnatish jarayonini qiyinlashtirayotganini bildirdi. Rossiyaning Xalabdagi va mintaqadagi harakatlari muzokaralar va jiddiy munozaralarni favqulodda qiyinlashtirib yuboryapti, dedi Kerri 9-fevral kungi chiqishida. AQSh davlat kotibi 10-fevral kuni Minxenda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari ishtirokida 2 kunlik yig'ilish boshlandi. Tadbirda Rossiya masalasi va Sharqiy Yevropadagi xavfsizlik mavzusi ko'riladi. Shuningdek, IShIDga qarshi kurashayotgan AQSh boshchiligidagi koalitsiya rolini kuchaytirish masalasi bo'yicha muhokama ham rejalangan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, Shimoliy Atlantika ittifoqi Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar bo'hroniga jiddiy yondashadi. Yaqinda Germaniya va Turkiya hukumatlari qochqinlar masalasini hal qilish uchun NATO'dan ko'mak so'rash harakatida ekanini bildirgandi. Germaniya janubidagi Bavariyada yo'lovchi poyezdlari to'qnashuvi oqibatida halok bo'lgan kishilar soni 10 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 2 poyezd to'qnashuvi chog'ida 150 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarning ahvoli og'ir. Poyezdlar halokatiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Germaniya transport vaziri Aleksandr Dobrindt taxminicha fojiaga tormoz tizimining ishdan chiqqani sabab bo'lishi mumkin. Nemis nashrlari poyezdlardan birining relsdan chiqib ketgani va bir necha vagon ag'darilib ketganini xabar qilishdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bavariyada yuz bergan noxush hodisadan chuqur qayg'uda ekanini izhor qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytda. Hozir esa demak, Bahs Online'ning yangi soniga navbatni beramiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekistonda qarindoshlar orasidagi nikohni qonunan taqiqlash kerakmi degan mavzuda bas uyushtirdik. Zero bu bahsni uyushtirishimizga bir qancha sabablar bor. Ular haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Demak, bugungi mavzumizda, bahsimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bevosita Skype orqali chiqishingiz mumkin. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online Skype manzillari ochiq. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Qonunan taqiqlash kerakmi qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni yoki yo'q, qonunan taqiqlash kerak emas? Marhamat, qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Bizning bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishing. Bundan tashqari, so'rov haqida eslatib o'tmoqchiman. Odnoklassniki saytimizda ayni mavzuda so'rovni ochganmiz. O'z ovozingizni bering. Dasturimiz davomida o'z ovozingiz bilan ishtirok etishni xohlamasangiz, yozing. Skype orqali yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Raqamlarimiz hammasi bor internet saytimizda, o'zingizda ham bo'lishi kerak. Albatta, efir davomida fikrlaringizni o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, bugungi bahsimizda ikki tomon ishtirok etadi, ya'ni qarindoshlar orasidagi nikohni qonundan taqiqlash kerak yoki kerak emas degan fikrda pozitsiya turganlar. Demak, qarindoshlar orasidagi nikohni qonundan taqiqlash kerak va bu bo'lmag'ur narsa degan pozitsiyada Farida Bo'ronova, vrach, Moskvadagi akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazining doktoranti, asli Samarqanddan, hamda o'zbekistonlik shifokor, Pragada shifokorlik qilayotgan Qanat Odil. Ularning opponenti esa Shvetsiyadan taniqli imom Muhammad Solih Abutov hamda O'g'izxon Ko'kturk Qozog'istondan ishtirok etishadi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Demak, nima uchun biz bu mavzuni tanladik? Xabaringiz bor, yaqinda